Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Breda a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků vedoucí právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým Misehero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. A mým dnešním hostem je Pavel Láznička. Pavel je outdoorový nadšenec. Rád jezdí na kole, plaví se na kánoji, cestuje za polární kruh nebo leze po horách ve výškách kolem 7000 metrů. Před 20 lety založil svobodnou zodpovědnou firmu Hannibal, což je obchod s kvalitním outdoorovým vybavením a oblečením. Jako pro spolumajitele firmy je pro něj důležité udržovat živé firmní hodnoty, vzdělávat své lidi a podporovat koncept zodpovědné firmy. Já tě tady, Pavle, vítám v podcastu Vím jak.
Ahoj, Jirko, a dobrý den všichni, kteří nás právě teď posloucháte.
To tvoje téma je, jak se nestát korporátem, jak se firma nestane korporátem. Jak jsi k tomu vlastně došel? Jo? To je zřejmě zatím něco je. Můžeš tu historii nám popsat?
No, ten náš příběh je vlastně podle mého soudu ta lepší stránka, a to je, že nám se nestal žádný průšvih, který by nás demotivoval k tomu podnikání korporátním způsobem. Já jsem normálně kluk z vesnice, založili jsme tu firmu Hannibal s bráchou jako takovou malou rodinnou firmičku, a protože naše kořeny jsou v nějakém turistickém oddíle, vedeným podle takového toho skautského způsobu, tak jsme vlastně věděli, že nechceme mít nepříjemnosti v práci, chceme mít dobrý vztahy, chceme to dělat takovým tím podobným způsobem, jako se to prostě dělalo ve skautingu, to znamená s nadšení, že tam je ta služba pro ty zákazníky a tak. Takže my jsme na to přišli takhle, no a pak už se jenom postupně nabalovali nějaký další jako zajímavý příběhy a věci.
Jak se teda nestát korporátem? Co zatím vlastně je? Jak vy to děláte?
My jsme to dělali nějak jakoby hodně po svým a vlastně jsme o podnikání nevěděli nic. Cestou jsme se učili a jak jsme přicházeli na ty různé metody, knížky, školení a zkušenosti jiných, tak jsme si vlastně volili tu vlastní cestu a potkávali jsme to, co vlastně dělat nechceme. A po několika letech jsme si vlastně vydefinovali nějaké naše hodnoty, které jsou pro nás důležité a které stejně žijeme. Stejně tak jako naše poslání a vizi, protože nám přijde mnohem takový jako důslednější a snažší a srozumitelnější tyhle ty věci hledat, když už ta firma nějaký rok jede, nežli si je napsat na papír první den, kdy jako odvíráme.
Mm-hmm, takže vy to stavíte v podstatě na hodnotách? To je to, co vás odlišuje od korporátu a nekorporátu?
Asi ne, protože si myslím, že i korporátní firmy mají nějaké hodnoty. Já si myslím, že takový soubor věcí. Tím, že my jsme to zpočátku řídit neuměli a pak jsme přišli na to, že to vlastně řídit moc nechcem. Takže jsme zavedli minimum pravidel, ale aby to jelo tím směrem, kterým my chcem, tak jsme vlastně museli říct, tak jako tohle jsou ty hodnoty, které tvoří mantinely, kudy jedem. Jo? Aby jsme se příliš neodchylovali od toho směru, kterým se vydáváme.
Takže mít hodnoty, jít podle hodnot. Jaký jsou ty vaše hodnoty v Hannibalu?
Naše hodnoty jsou, je to, my prodáváme outdoorový zboží nahory, takže je to jedna z těch hodnot je kvalitní zboží pro opravdový outdoor, to znamená, že my nechceme prodávat nějaký low cost, nechceme bojovat cenou a chceme, aby zákazník to, co si od nás odnese, tak prostě měl garanci, že my jsme vybrali to, co bychom si sami koupili na jeho místě, kdybychom měli jeho potřeby. Další hodnota je, že zákazník je u nás na prvním místě, to znamená, že je pro nás skutečně důležitý. Ukazuje se, že to si to jako zákazníci cení a jako v šuškandě a různých jakoby četech a tak se o nás mluví, že jako ta péče o toho zákazníka je dobrá. Další z těch hodnot je, že my chceme pracovat jako tým, jako ten skautský oddíl, a není to jenom fráze, takže se spíš snažíme o spolupráci, než o nějaké předhánění nebo soupeření. No a pak je tam hodnota vývoje, že prostě nechceme stát na místě, celý ty roky vlastně neustále něco zlepšujeme, vyvíjíme se, jako jak něco přijdeme, zkoušíme, jestli bychom to mohli začlenit nebo ne. A pak máme nějaký takový jako soubor hodnotový, což je, je to podle knížky Ivona Čunárda, zakladatele firmy Patagonia, zodpovědná firma, se jmenuje ta kniha, kde on říká, že správná firma by měla mít takových nějakých 5 stupňů zodpovědnosti. Ta první je zodpovědnost vůči majitelům, to znamená, že je to nějak fyzicky nezničí, že se tam nesedřou, že ta firma je zdravá, že nejsou zadlužený a nemají nějaký problémy tohletoho rázu. Že firma má mít zodpovědnost vůči zaměstnancům, že prostě nemůže dřít z kůže a měli by chodit z práce minimálně ve stejný fyzický a psychický pohodě, jaký k ní došli. Že by měla být zodpovědná vůči zákazníkům, protože bez nich tam nemusí být. Měla by mít zodpovědnost vůči komunitě, ve který žije, nebo my jsme se tady vybrali komunitu, pro kterou vlastně pracujeme. A velká míra zodpovědnosti vůči planetě, protože tak, jak firmy a podnikání poškozuje tu planetu, tak to je vlastně to zásadní. My doma neušetříme nějak zásadně na nějaký spotřebě vody, svícení nebo používání nějakých ekoprostředků. To podstatné se odehrává v těch firmách.
Mm-hmm. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně vy jste něco si převzali z Patagonie jako inspiraci a něco vzešlo od vás, ty hodnoty, je to tak? Jak to vlastně vznikalo, jo? Když bych teda nechtěl být korporací, tak jak vznikaly ty hodnoty, jestli byly už od začátku v Hannibalu, nebo jak se to vyvíjelo?
Jsme vlastně tyhle ty hodnoty žili a když jsme došli k tomu, že se potřebujeme nějak definovat, tak jsme si našli nějakého šikovného moderátora, který už tuto tu práci dělal a vlastně za asi 2 hodně dlouhé večery ve většině lidí, kteří v té firmě pracovali v tu dobu, tak jsme vydestilovali vlastně tyhle ty věci.
Mm-hmm, jo, rozumím. Takže hodnoty, potom málo pravidel, tak to mě překvapilo. Je to to, co vás může definovat, nejste korporátem?
Myslím si, že je to ta definice málo pravidel, protože máme to nastavené tak, na co není pravidlo, tak použiju hodnoty, přidám vlastní rozum, zašejkruju a měl by to být ten výsledek. To znamená, situace, na kterou není pravidlo, řídím se v mantinelech hodnot a přidám rozum.
To je úplně jako super, jako pecka. Teď mi ale řekni, tady na tom skutečně jako záleží, jaký vybíráte lidi, že jo? Protože tady vás někdo může šulit. Jo? Prostě, jak vybíráte lidi k vám? To je taky vlastně otázka korporát, nekorporát, že jo? Jak to děláte vy?
Máme, asi si vybíráme dobře. Lidi u nás rozhodně teda v minulosti pracovali spoustu let, teď se trochu zkracuje, protože ta kultura té zaměstnanosti se jako dost změnila za posledních 20 let. A je to tak, že vybíráme dlouho, vybíráme je z jako široký škály, až nakonec máme třeba 2 uchazeče a s těma se kromě toho člověka, kdo má na starosti ten nábor, setkává i ten tým potom, s kterým bude pracovat a ty si vlastně řeknou, jestli ho mezi sebe chtějí. Pak má ještě nějaký zaškolení, takže má nějakýho svýho jako takovýho pavčíka, jakoby, který ho provází tou firmou, stará se o něj. No a když se po té zkušební době rozhodneme, že spolu jedeme dál, tak prostě jedeme dál. Už je otestovaný.
Mm-hmm. Rozumím. Takže vy vlastně mu dáváte, vlastně hodíte do vody i mezi lidi, kteří už ty hodnoty žijou? On se tam vlastně otrká, buď tam sedne, nebo nesedne a odchází, nebo zůstává. Je to tak?
A to dokonce ještě předtím, než nastoupí. Protože záleží i na tom týmu, jestli vlastně takový člověka mezi sebe chce. Takže dáváme i na názor těch lidí, kteří s ním budou pracovat.
Mm-hmm. 2 věci. Máme hodnoty, málo pravidel. Co ještě z vás nedělá ten korporát, nebo máte to nastavený, takže nejste korporát?
Je takový docela složitý téma, o kterém se hodně mluví a to je jako vize, taková ta vzdálená budoucnost, někdo to považuje trošku za plán, ale mě vždycky chybělo na vizi, že je ohromně těžký si na ní šáhnout. Takže vlastně člověk má nějakou energii, jede za tou vizí, dojdou mu baterky, protože si na ní nešáhnul a už to hodně zpomaluje. My máme poslání. Vlastně poslání je něco, co si můžu každý den, když jdu domů, říct, že jsem na tom něco udělal. A to mě vlastně dobíjí, že jo? To jsou ty sociální drogy, které jako vytvářejí ten příjemný vztah třeba k té práci nebo k tomu kolektivu v té práci. Naše poslání je, že inspirujeme k pobytu v přírodě, děláme různý videa, testy, filmy děláme, jako spoustu věcí, vydáváme vlastní časopis pro ty lidi, na sociálních sítích hodně inspirujeme, máme typy na výlety, na lezení a tak. Takže to je jedna z těch věcí. A druhá věc je, že my nejsme ty prodavači, my jsme ty průvodci výběrem v tom modrovém zboží, takže jsme tomu zákazníkovi takovým jako partnerem, jak už jsem říkal, snažíme se mu prodat to, co bychom si sami koupili, kdybychom měli jeho potřeby. A když jdu večer domů, tak si můžu říct, že jo, že jsem to jako splnil, že jsem se nechoval arrogantně, jako nesnažil jsem se mu něco vnutit jako prodavač, ale jako kamarádovi poradit. A že jsem se snažil ho inspirovat tím k tomu pobytu v přírodě.
Ja, tohle se mě na vás, Pavle, líbí, já u vás nakupuju, jako já jsem taky takový přírodomilec. A to je jako fakt, když tam přijdu, tak prostě dostanu, jako věřím a cítím z těch lidí, že mi chtějí dát to nejlepší. Jo. To je strašně zajímavé, jako dobrý pocit. Jo. Dobrý, když se někdo můžu vybrat, ale Bůh ví, co to je třeba. Vize nebo poslání? Vy to máte takhle dohromady?
Ne, máme i vizi, aha, ale ta vize je prostě jako vzdálená. Možná s vizí to máme zajímavý. Většina lidí má vizi jako text, nebo většina firem, mm-hmm, nebo spolku. A nám se ten text zdal příliš takovej jako sešněrovaný a moc konkrétní. A říkali jsme si, že by se někteří lidi do něj mohli jako mít problém vejít. Mm-hmm. Tak my jsme si namalovali obrázek. My jsme si namalovali obraz, pak jsme teda nechali malířku ho namalovat lépe, než jako to. A pak se ukázalo, že vlastně ani to není dostačující, jako mít obraz, protože je už jako příliš abstraktní. Takže my máme obraz i text, který vyjadřuje to, co na tom obraze. A každý si tam najde to svoje.
Uh-huh, uh-huh. Je možný se na někde podívat?
Jasně.
Máte to na stránkách?
Ne. Může se na něj podívat u nás v klubovně, v té řeči korporátu v zasedačce. Je na každém krámě v zázemí, protože je pro nás. Jo. Ale asi se s ním nějak netajíme. Takže možná, kdyby někdo přišel a řekl, já ho chci vidět, tak mu ho ukážem.
Uh-huh. Jo.
Ale nevystavujem ho.
Rozumím.
Je dovnitř, není ven.
Chápu, chápu. Hodnoty, málo pravidel, vize a poslání. Mm-hmm. Co ještě máte takového, co z vás, co je výjimečný třeba?
Asi bych si netroufnul tvrdit, že výjimečný, ale to, co myslím, že brání tomu korporátnímu chování uvnitř, je, jsou vztahy. My máme prostě velmi jako kamarádský vztahy, zase narážím na ty většinu těch lidí, ještě možná se lehce vrátím k tomu výběru lidí. Ano, vybíráme si lidi a přednost mají ti, kteří prošli nějakým turistickým skautským oddílem a často to jsou vysokoškoláci, brigádníci nebo takový ty, jak bych to řekl, nedokončený vysokoškoláci. A tohle je vlastně náš klíč, který se nám nejvíce osvědčuje. Ty lidi jsou vzdělaní, chtějí se učit, mají nějaký způsob chování a vyjadřování a mají za sebou tu zkušenost té služby v těch oddílech dětských. A takhle se k sobě chceme chovat dál. To znamená, že my máme ty vztahy osobní postavený nad těmi pracovními, což teda mnohdy to není úplně dobře, ale nedělá to korporátní prostředí. Jako čím víc rostem, tak na to narážíme, že by jako ty pracovní vztahy měly být minimálně v rovnováze s těmi osobními. Tak je to takový věčný boj. Ale myslím si, že to z nás nedělá korporát.
Mm-hmm. Jak vy se chováte v některých situacích, které teď třeba přicházejí? Jedna z nich je tady
chřipka.
Korona, chřipák a korporace vyhazujou.
Tak no, my jsme nepropustili žádného zaměstnance z důvodu chřipky. Jsem úplně konkrétní, tak s jedním jsme se rozloučili, protože mu skončila smlouva a dál to nedávalo smysl. Ale z důvodu chřipky jsme se rozloučili s někým a všichni dostali 100% výplatu. A dál nepropouštíme a dál je plná výplata. Takže tu zátěž nese firma, nějaký úvěr a nějaký jako trošku starosti jako toho ekonomického rázu. Tak třeba tohle, protože ty vztahy jsou důležitý, ty lidi mají rodiny, mají nějaké svoje závazky a vlastně celý ty roky pro nás pracovali a jako všechno bylo v pohodě a teď potřebuju pomoc oni. Že?
Super. Prosím tě, Pavle, poraď mi. Jo? A teď, jako, co mě napadlo? Já vlastně nechci, aby moje firma, chci založit firmu, mám nějaký nápad, myšlenku, ale nechci, aby to, a zřejmě to bude dobrá myšlenka, takže jako porosteme, jo, porosteme určitě, protože to, ale jako nechci se stát tím korporátem, jo, zaujalo mě to tvoje přemýšlení, a, ale chci být volnější, jo. Co mám začít dělat? Jak mám začít přemýšlet, jakými byly moje první kroky? Co mi poradíš?
Já myslím, že řídit se selským rozumem, nedávat na první řád ten ekonomický profit. Mm-hmm. Když se něco dělá dlouho a dobře, tak on přijde. Jako, jo. Ale nesnažit se každou cenu vydělat ty peníze. On je to potom totiž z toho chování těch firm znát. Ty zákazníci přece nejsou hloupí a dokážou se nějak empaticky vcítit do toho, jestli jim někdo něco tlačí, aby vydělal nebo měl provizi, nebo já nevím co, nebo jestli fakt má zájem jim jako dodat něco, co opravdu potřebují. Měl by mít asi dobrý vztahy s těmi lidmi, protože trávíme v práci nejvíc času ze svého bdělého stavu, že jo, jako. Tak já nechci být v práci 8-9 hodin napruzený, že tam jsou okolo mě sami blbečci a soupeři, jo. Nicméně, já tady vlastně hrozně mluvím, jako že ty prachy nejsou důležitý a tyhle ty různý šablony manažerské jsou důležitý, ale my je taky děláme, protože to udržuje trošičku jako tu pozornost těch lidí na těch věcech, jo. Takže máme řízení skladů, máme zprocesované nějaké věci, máme spoustu IT podpory, jako. A ty peníze důležitý jsou, jenom by neměly být na prvním místě. Protože když nejsou, tak ta firma není zdravá. Já to mám takový srovnání s tělem, jako, že když je to tělo zdravý, tak se můžeš věnovat nějakému fitnessu nebo prostě tréninku. A když není zdravý, tak nic. Takže my si můžeme bavit o nějakých ušlechtilých cílech, když ta firma je zdravá. Že jo? Když nemá dluhy, když nemusí propouštět, když prostě neskřípe zuby.
Já tady mám ještě takovou něco mě zaujalo. Zaujalo mě sousloví selský rozum. Co to je v tvým pojetí? Jo? Když mi řekneš, že chce to selský rozum, jo? Když chceš tu firmu tak nějak založit selský rozum, ale já vlastně nevím, co to znamená. Co je to v tvým pojetí? Co? Jak mám přemýšlet? Nebo?
Tak jedna z těch věcí je, že dívat se dopředu, reagovat na to tak nějak po svým, to znamená nejít úplně s tím davem. Neříkám, že jako nejít tím směrem, ale nejít úplně s ním. Mít někoho na oponenturu těch nápadů a názorů, protože když nemám možnost s někým skonzultovat, tak se nechám uníst vlastní pseudogenialitou a není to dobrý směr, jako, takže poslechnout si ty protinázory a jako upravovat ten řád. Těžko říct, prostě nepodělat se z toho.
No tak to je ta moudrost, nějaká zkušenost životní, ne, kterou ty máš, jsi si kolikrát nabil hubu, že jo? Protože prostě tohle už můžeš nějak říct. Mě ještě zajímá jedna věc, jak vlastně budete vy vztahy? Jo? Jak pracujete se vztahama? To je jedna z těch tří teďkon věcí, které mě radíš. Co mám dělat já?
Tak v minulosti jsme měli heslo nahory a na pivo a podle toho jsme přijímali vlastně naše všechny zaměstnance. Aby jsme byli schopní s nimi jít na pivo, máme k sobě blízko, chceme se bavit i trávit nějaký volný čas a chceme s tím člověkem jet nahory, věříme mu, že je na jednom laně nebo prostě na horách, na ledovci, mě nenechá ve štychu. Takže tak jako podle toho jsme vybírali lidi. Pravda je, že se ta doba změnila za těch 20 let a na to pivo se chodí nějak čím dál míň. Jedna z těch věcí bude, že ta firma stárne, máme rodiny, ani nebydlíme všichni v Praze. Další je, že já nevím, nějak se na pivo chodí míň. Takže spolehnout se a mít jako nějak vztahy s těma lidma, jakože chci s nima trávit ten čas. Co to je budovat vztahy? No, takový, to jsou jako, klišé fráze, ale jsou důležitý. No, že třeba moje svoboda končí tam, začíná toho druhýho. Jako nemůžu říkat, já to chci takhle a nezajímá mě, jak ty na mojí práci navazuješ. Jo? Chovat se k sobě příjemně, třeba tím, že slavíme narozeniny v práci a slavíme narozeniny, jak dlouho je ten člověk ve firmě. Třeba slavíme třetí narozeniny Mirka v Hannibalu.
Aha.
Jezdíme spolu na společní kempy. Takže vlastně, když to jako zjednoduším a poslouchám se, trávit spolu čas, nejenom v práci.
Takže se poznávat, trávit spolu čas. Vy vlastně máte neustálý team building, jestli tomu tak dobře rozumím. Vy vlastně, když někam jdete s kolegama, tak vlastně jste spolu, děláte věci, které vás baví, protože jste podle toho i vybraný v podstatě do té firmy. Je to tak?
Je to už teďkon trochu míň jako v těch velkých skupinách, jo. Ale jedou spolu 3-4 lidi na kolo, 5 lidí spolu jede o víkendu líst, někdo prostě jde ráno bouldrovat ve třech, takže ne, že bychom vždycky všude byli všichni, ale máme nějaké ty skupiny, které se máme blízko, ať už tím sportem nebo něčím jiným a trávíme spolu ten čas. No.
Mm-hmm. Pavle, řekni mi, co ty vlastně víš s jistotou?
Já vím jenom jedno. A to je, já jsem se naučil, jak se vlastně nepodělat a neuzoufat z toho, když potřebujete zavíst nějakou změnu. Já jsem tady zmiňoval, že hodně se vyvíjíme, já jsem vlastně často na tom startu té změny a vždycky jsem trpěl tím, že lidi se brání změně. To je logický, to jsem jako chápal, ale vždycky je to nějaký fáze, kdy toho máte plný zuby, oni prostě nechtějí. No a pak jsem poznal takovou dětskou takový obrázek, takovou říkanku o domečku změny. Já se to pokusím popsat bez obrázku. Představte si, že ten dům má 4 pokoje. Je to pokoj spokojenosti, což je současný stav. Takhle to děláme, takhle to je, je to rutina, jde to hladce. Pak je pokoj popření, to znamená, potřebuji něco změnit a teďkon si říkám, ono to nepůjde. Nebylo to lepší dělat to jako dřív. Máme se pouštět do těch věcí a tak. Dalším pokojem, který je potřeba si projít tou změnou, je takový pokoj zmatku, kdy si říkám, tak jo, vlastně, uděláme to po novum. A nebo ne, nebude lepší to dělat to po staru, bude to fungovat, není to velký riziko. A nakonec jste v posledním pokoji, to je pokoj inspirace, který si říkáte, byla to dobrá zpráva, byla to dobrá cesta, ušetřili jsme čas, nepříjemnou práci a tak. A vy si jako strojvůdce té změny celým tímhle tím domkem s těmi 4 pokoji projdete vlastně docela rychle. A teďkon říkáte těm lidem, kteří jedou v těch kolejích, v té pohodičce, budeme to dělat jinak. Takže oni se dostanou do toho pokoje popření, strašně je to bolí. Já to nechci dělat jinak, já to bude trvat dlouho, já se budu muset něco učit. Ježíš Maria, to nepůjde. A vy je tam nesmíte nechat, musíte s nima nějak pracovat, vysvětlovat jim, co to přinese jako pozitivního. A ideál je, když si najdete nějaký agenty změny, lidi, který natchnete podobně jako vy a ty vám s ním pomáhají, že v tom přesvědčování nejste sám. Pak ty lidi přejdou do toho pokoje zmatku a tam to je samá fáma, paralýza. Tak jo, dělat to ponovu, ne vrátit se k tomu starému. Sice jsem to přijal, že bychom to mohli dělat nově, ale já nechci. A vy tam ty lidi prostě nemůžete nechat, musíte je dostat do toho pokoje té inspirace. To je prostě ten lék, tam svítí sluníčko, hrušky tam jsou sladší, protože ta práce se dělá s nás, nebo ta věc, nebo inovace nějaká. A nejhorší na tom je, že každý člověk z toho týmu, s kterým tu změnu zavádíte, prochází těmi pokoji jinak rychle. Takže vy už máte třeba spoustu lidí, že jsou na té vaší straně a už tu změnu pomalu rozbíháte, ale pořád tam do toho někdo hází vidle. A to mě dřív hrozně frustrovalo, ale dneska já už vím, že on prostě nejde tak rychle. Dokonce vím, v kterém tom pokoji je, jestli to ještě popírá a nechce, nebo už je celý zmatený, jestli teda po novu nebo po staru. Takže vlastně mě to učí trochu větší trpělivosti a zároveň i jako vím trošku, jak na něj, jak ho dostat vlastně, aby to prošel celý.
Mm-hmm. V kterém jste pokoji teď? Já teď si řekl, že teda každý prochází nějak jako jinak tou cestou nebo tím domem. A Hannibal teď kde je, v jakém pokoji?
Takhle to asi úplně není. Je to, když si představím příklad, nevím, dělá se ve firmě práce, párujou se platby kartou manuálně s nějakým softwarem, aby to účetní mohli zaúčtovat. A dělá se to hodiny a dny a je to vlastně nepříjemná rutina. Ale ono by to nejspíš šlo i nějak softwarově, že jo? Ty lidi by strávili zlomek času na tom, firmě by to ušetřilo peníze. No ale najednou někdo měl parádní prácičku, v který byl spokojený, tak trošku tam byl zašitej, nefoukalo tam na něj a teď se má učit něco nového a má to dělat jinak. A teď ten strach, a co teda budu dělat za jinou práci, když mi to zabere jenom třetinu pracovní doby? Co budu dělat ty 2/3? Já se budu muset něco nového učit, já budu muset nějakou jinou věc. Tak to je ten strach. Takže to není o tom, kde je Hannibal, ale kde jsou jednotliví lidi v průběhu té inovace.
No a když jsem ten popíráš teďkon, a teď vlastně jako je to pitomý, já to dělat nebudem, ježíš, to nebude fungovat, nechci to. Co se mnou vlastně ty teda uděláš?
Snažím se jednak získat nějaký lidi, kteří šli podobně rychle jako já, už jsou o pár pokojů dál, to znamená už vidějí výsledky té práce nebo věří tomu, že ten projekt takhle bude jako zvládnutelnější, abych já i další lidé mu vysvětlovali ty výhody toho, jak to dělat ponovu a co nám to přinese, a zároveň vlastně ukazovali ty nevýhody zůstat v tom starém systému. Poukázáním na okolí. Tamhle už to zvládli a dělají to, ušetřili. A tamhle se s tím ještě pořád trápějí. A my pro tebe máme jinou práci, jako taky skvělou, jo? Na rozdíl od toho jednou přijdou roboti a budou to dělat za tebe. Jako prostě vysvětlovat výhody toho ponovu a drobně poukazovat na nevýhody toho, jak to dělat postaru.
Odstraňujete v lidech strach z novýho, je to tak?
Zkoušíme to?
Mm-hmm.
Snažíme se o to?
Tím, že vlastně osvětluješ nebo osvětlujete, co by to mohlo přinést, je to tak?
Na rozdíl od toho nařízení, tak dost, od zítřka to děláme ponovu.
No, nebylo by to rychlejší, to nařízení?
Jasně, že by to bylo rychlejší. A fungovalo by to? Dělali by to ty lidi rádi a byli by tam ještě za rok v té práci a dělali by to dobře? A možná, že by to dělali záměrně tak špatně, že by to potom znovu nefungovalo. Že by do toho opravdu hodili ty vidle, nasypali prostě písek do soukolí. Myslím, že je lepší ta cesta jim to vysvětlit a dostat je na tu svoji stranu.
Co ti to, nebo co vám to přináší? Jo? Jako když to nemůžeš nařídit, vlastně to ani nařizujete, a teď s ním vám pracujete s těmi lidmi takhle, je to dlouho, je to práce na dlouho. Co vám to přináší?
Myslím, že ten výsledek je lepší. Často vlastně lidi, když se pro tu myšlenku nadchnou, tak přijdou s něčím, na co jsme třeba na začátku nepomysleli, jo? Protože oni dělají přímo jako vykonávají tu práci a řeknou, no tak jako jasně, já jsem to přijal, budeme to dělat takhle a ještě bychom si to mohli zjednodušit takhle, nebo přibrat tohle. Jo? Když získáš na svoji stranu, tak je to vlastně ta spolupráce, která je 1+1, nejsou vždycky dvě, někdy je to i 3, když je to spolupráce.
Rozumím. Pavle, ty to určitě víš, protože ty jsi to nějak jako zvědomil. Jaký jsou nevýhody toho nekorporátu, toho, že fungujete tímhle způsobem?
Tak všechno je pomalejší.
Mm-hmm.
Je to těžší. Asi nejsme tak bohatí, jako ty, co se zaměřili na to korporátní fungování v mým pojetí a na tu maximalizaci zisku, protože jedna z definic podnikání je maximalizace zisku, že jo? A potom je to určitá spokojenost. Jako pracuju s lidma, s kterýma pracuju rád, jdu i po 20 letech většinou, po každý taky ne, ale většinou do té práce jako rád. Baví mě to tam. Já vlastně vnímám nějakou spokojenost člověka jako takovou trojnožku, kdy jedna věc je, dělám práci, která má smysl, je užitečná a baví mě. Dělám s lidmi, s kterými chci bejt, jako, a vydělám si tak, abych zabezpečil nějaké svoje potřeby. No. A já mám pocit, že často v těch korporátně tvrdě vedených firmách nestojí takhle pevně na těch třech nohách. Že ty lidi říkají, mám hypotéku, musím tady makat, mám tady dobrý prachy, kolegové jsou blbečci a ta práce je taky blbá, ale mám tu hypotéku, ty děti a musím tady teda jako dělat. No. Takže si myslím, že ta jejich spokojenost není taková jako naše.
To je to vězení, no. To je to hypotékový vězení a pak nemůžeš ven. Nemůžeš z toho ven. Pavel Láznička, co Pavel dál, co Pavel a Hannibal, kam chcete směřovat, jaký máte myšlenky, vize, nápady?
Tak teď nám to chřipkový období ukázalo vlastně, že je potřeba hodně věcí změnit. Vlastně jsme neudělali nic převratného. Věci, které jsme plánovali a v trošku línějším režimu na nějakou blízkou budoucnost jsme akcelerovali a některé udělali hned. Ale protože se zabýváme maloobchodem, tak rozhodně neustále posilujeme ten přesun toho obchodu, toho e-commerce jako na ten internet a začínáme tomu přizpůsobovat prodejny, aby třeba to vyzvedávání bylo rychlejší a efektivnější a to jsou vlastně, to je ta nejbližší jako budoucnost. No. Zefektnili jsme nějaký procesy, protože jsme vlastně taky museli šetřit. Je to zajímavý období, kdy se jako z takového toho blahobytu, kdy se inovuje obtížněji v té lenosti blahobytu, tak teď se inovuje jako rychleji. No.
Pavel Láznička, Hannibal, člověk, který si své odžil, má, je to moudrý chlap, který řekne, co si myslí a toho si moc vážím, takových lidí moc není. Já jsem moc rád, Pavle, že jsi přišel do podcastu Vím jak, moc si toho vážím, protože ty máš co říct a mám pocit, že nejsi tak možná vidět nebo slyšet, jak by si měl. Takže jsem skutečně rád, že jsi přišel. Díky, že jsi předal svoje Vím jak našim posluchačům. Bude to skvělá kniha v této knihovničce dobrých nápadů a rad. Děkuju.
Já taky děkuju. A asi se mějte skvěle, jezděte nahory.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se mnou a pomůžu vám projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Jestli byl pro vás tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak, nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohu naplnit. Ahoj a ať se změny ve firmách povedou.